Ukanda Paulo asonehena ba Efeso. Ba Efeso okapitulu katete. Amen di Paulo, amen du postolo wa Kristu Yesu, momo oto tapanga suku, sonehena olo sandu vikasi ke Efeso, haivyo wa kwekolelo votili vu Kristu Yesu. Otsali lombembwa yitunda kusuku isyetu, kwenda kungala yetu Yesu Kristu, yikalelene. Suku isya ya ngala yetu Yesu Kristu asivaiwe. Watu sumulu isila bu Kristu la sumulu hoosi espiritu atunda kilu. Osimbu olualika lwa seveti wile handi. Watu nola okuti bu Kristu tukola. Kwenda tulipwa evelo kovaso aye. Suku watu nola lotisolataye kwenze wapanga ali okuti tulinga omalavaye la mitakati Yesu Kristu. Wachilingira okuti tusivaya ulamba wotsalitsa yetsalwa china twihira vomolaye wasoliwa vomolaye okuti vosonde yomolaye omo tukwetele yo volongetselo yakandu vyatunda kokulwa kotsalitsaye china tumwisa lolondunge toke tsatusupokaira watulumbuluira elumbu lyochipango tsaye tsasunguluka ndeti yapangale ochipango tsatso tsaye tsechi. Wapanga okuti, echo tembo ya choia, ocho vinavyo si okuti, evi vyo kilu levi vyo posi, vikongeri wa kwenze vilingiwa vu Kristu. Sukuna osuisa po vinavyo sindeti taso kalo chipango chaye, eye wapanga okuti, etu tuwa kolera tete Kristu, etu mwele tuwa noliwale, okuti tukala vu Kristu, kwenze ulamba waye usivayiwa lolo huminyo vyetu. Kwenda bali. Ene waye viali ondaka yotsili, hai ondaka iwaye yovoliene, hai nieti wakalibu Kristu wokoleri, ene wakapiwi ondimbukiso ye Spiritu Sandu, yali kuminyiwa. Spiritu Sandu oli onzeke yotipingalo tsetu, toke tutambulo tipingalo tsatso tsosi, kwenze ocho ulamba waye usivaiwa. Ocho omonda yeva ndomo wakoleri yotsili ngala Yesu Kristu, lomo usole olo sandu vyosi, ocho siliweka okupa ndwili loku wivaluki volo hutililo vyange. Nduli kutilili okuti, suku ya ngala yetu Yesu Kristu, haye isha yulamba, omwihi utima wolo ndunge, lesi tuluko, una utunda po kukuniha suku. Echo vaso utima apa tuluka, nduli kutilili okuti, vukuniha elavoko eya panga okusumulu isilalio echioko vongi lukwasi ulamba wotipingalo tsaye wolo sandu. Nduli kutilili okuti vukuniha unene wapyala wolo holo vyaye vikasi letu wakwekolelo. Upange wolo holo vyaye vyalwa wamolehela pokati kechalingile vu Kristu pokupindula kwa vavafa lokutu malisa kovai lukondio yaye. Wokapa kilu liuvyali wosi, lomoko yosi, lunene wosi, luso mawosi, londuko yosi, ndangoe yatukui wale otembo hilo, ndangoe yilaika okutukui wavolo tembo vija. Suku wakapa uvinavyosi vemehi liolo maivya Kristu, kwenze wolinga utwe uvinavyosi vyekongero. Ekongero olio etimbalia Kristu, halio eyuko liaye, kwenze Kristu oyukisa to ovinavyosi.